Háttvirtur þingmaður tekur til máls.
Virðulegi forseti, hér er lagt til að aukið sé við til landhelgisgæslunar. Við framsóknarmenn fögnum því að sjálfsögðu. Hér er verið að bæta í 200 milljónir til þyrlu reksturs. Við komum öll til með að segja já við tillögu þessari því að landhelgisgæslan er eitt af mikilvægasta sem að við eigum nú um tíð.
Atkvæðagreiðslunni er lokið.